Blízká setkání na dvojce.
Já vás velmi zdravím, milí posluchači, ať už jste kdekoliv na cestách, nebo doma, nebo někde úplně jinde. Doufám, že vás potěšíme výběrem hosta, protože lékaři jsou u nás velmi oblíbení. Musím říct, že i já se cítím bezpečně a dobře, když se mnou ve studiu sedí internista a kardiolog, pan profesor Richard Češka. Budeme si povídat až do 12. hodiny o mnoha zajímavých věcech, takže buďte s námi na dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Na téma srdce do světa kardiologie, ale i vlastně našeho vnitřního světa, tak důležitého pro ten vnější, pro to, jak se cítíme. Tam se dnes vydáme s internistou Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, také s předsedou České internistické společnosti, panem profesorem Richardem Češkou. Ale my na to všechno půjdeme od lesa a dokonce možná na kole. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak tím jsem trošku začala. Ano, chce se mít dneska trochu od lesa. Já se dívám ven, tak nevím, přijel jste na kole, na skládačce, na horském, nebo na městském, nebo jste použil městskou hromadnou?
Tak naštěstí je to poměrně blízko, takže nebylo třeba jet ani na kole. Stačí doběhnout pěšky, ale na kole, já jsem jezdíval na kole někdy do práce, ale už to nedělám, protože ty cesty po Praze mi připadají trošku nebezpečné. Zejména, když někde člověk potřebuje být včas, takže nemůže si vybírat nějakou cyklostezku podél Vltavy nebo něco podobného, tak i když kolo samozřejmě zdravý pohyb z hlediska onemocnění srdce a CF a jejich prevence, výborná věc, ale bohužel dneska to nějak nevyšlo.
Ale pohyb jste měl teda, když jste šel?
Pohyb, já se snažím, to, nejenom pohyb, když člověk jde do studia, když já jsem měl výtahem vlastně, to jsem udělal.
To vidíte, já myslím, že jste šel po schodech. Já šla kvůli vám po schodech. Říkám, pan profesor doporučuje všechny pojízdné věci vyměnit za ty chodící.
Tak ona je to hlavně věc, která je relativně pohodlná. Teď říkám pohodlná z hlediska, že nemusíme si nějak vymýšlet nějaké speciální cvičení někde, ale opravdu, když využíváme ty přirozené možnosti pohybu a ta chůze po schodech je třeba ideální. Proč mám chodit doma na chodítku, když můžu vyjít tři patra, nebo možná jsme ve čtvrtým teďka. Dneska jsem měl výtahem a za to já nemůžu.
Tak vy jste pořád dneska jezdil výtahem. Já čekal, jak mi řeknete, co všechno můžeme nahradit pro takový ten každodenní pohyb, každou minutku něco mít. No, a vy jste jel výtahem.
Já jsem výtahem. No a tak samozřejmě můžeme nahradit nebo dostat se k pohybu při běžných aktivitách každého dne. Takže chození po schodech jsme si řekli. Někdy je dobré třeba vystoupit o stanici dřív. To je dobře. Samozřejmě, že řada lidí a bohužel k ním matřím také, používají velmi často osobní auto k dopravě a zase také je možné zaparkovat to auto někde ve větší vzdálenosti od té naší cílové destinace. Bohužel nesmíte mít smůlu, jako měl jeden můj kolega, který svému pacientovi, který měl nové auto, kvalitní, nákladné a mu doporučil, aby parkoval, on tak parkoval asi měsíc a po měsíci mu to auto ukradli, protože neparkoval na dvoře své firmy, ale to jsou smutné věci.
Takže ale, sice se dobře hýbal, pak ho radila mrtvice z té krádeže.
A víte, to je, no právě to je krásný důkaz, co říkáte, protože ona ho neranila mrtvice a ta ho neranila jenom proto, že se hýbal.
Kdyby mu ho ukradli na dvoře, tak by ho ranila. To jsou krásné obrazy. Co je to odpružený dresáč?
Odpružený
to jste jednou použil někde.
Odpružený dresáč, no to je člověk, který si zakládá především na vybavení, aby měl co nejlepší kolo, aby měl co nejlepší dres a podobně. Já jsem to začal používat trošku v jedné situaci. Já jsem měl před dávno, 20 let zpátky, jsem měl docela nešikovný pád, měl jsem otřes mozku a docela jsem se hodně vytloukal na kole a koupil jsem si nové kolo. A já jsem potom, protože jsem měl roztrhaný dres a všecko, takže nové kolo, nový dres a teď jsem jel a jel jsem po takové cestičce a najednou slyším nějaké cinkání za mnou a tam jel takový, já bych řekl, domorodec, který jel na takovém tom, někteří posluchači budou vědět, co to je, takový ten starý favorit, který měl maximálně trojkolečko, měl na sobě montérky a instalatérskou brašnu přes rameno a ten mě předjel. Tak to jsem si připadal jako ten, co chce vypadat jako závodník, to byl ten odpružený dresáč. No.
A tam je spíš důležité, co tenhle ten krásný obraz, až skoro možná podobenství, co nám to vlastně říká pro to srdce, že prostě dožijem se vyššího věku, když se budeme takhle hýbat, kdybych to vzal jako obraz toho staršího pána na neúplně nejmodernějším kole.
Já si myslím, že to je, o tom to je právě, když jezdí na tom kole a třeba i do vyššího věku, tak udržuje si svoje cévy pružnější, udržuje si výkonnější srdce. Ta šance na dožití se vyššího věku, samozřejmě nikdy se člověk nevyhne nějaké tragédii typu úrazu nebo nějakého onemocnění, které nemůžeme ovlivnit. Ale přece jenom já si myslím, že zdravý životní styl určitě hraje velkou roli.
Ano, o tom všem si také budeme povídat už nejenom s kolem, ale i opravdu na téma lékařského s panem profesorem Richardem Češkou, internistou, kardiologem, který je naším hostem na Dvojce. My si povídáme s panem profesorem Richardem Češkou, internistou, kardiologem, a já jsem se ho před chvíličkou zeptala, jestli také nechce kávu, protože mě byla donesena káva, no a řekla, že ne, že děkuji, tak jsem si říkala, že asi nepije, a já jsem se teď dozvěděla, ale z jiných zdrojů, že vy naopak pijete kávu před spaním i třeba jako půl litr. Kýbl kafe. Tak to jste mě trochu překvapili. Já jsem si myslela, že kardiologové mají výhrady ke kávě.
No, já bych v první řadě trošku asi ten mýtus toho, že káva je něco zlého nebo z hlediska kardiovaskulárního systému, tak ten bych asi chtěl vyvrátit obecně, že káva dokonce se říkalo, že je v uvozovkách nebezpečná nebo že může zhoršovat nějaké problémy srdeční a cévní, když je to 7 a více šálků denně. Takže ale dokonce i při větším množství to není pravda a káva rozhodně není zdaleka takové zlo. A lidé se jí někdy rádi zřeknou a nahradí podobnými nápoji, které mají podobné, ale já bych řekl vesměs skoro neutrální, zdravotně neutrální účinky. Snad jedině, když má někdo poruchu srdečního rytmu, to znamená, tak tam potom ten kofein může, když by byl ve větší míře, tak by mohl hrát nějakou roli. No to, že já nějak jsem se naučil nepít kávu v práci, a přece jenom zase tu kávu mám v zásadě rád, takže to vždycky vyjde tak, že přijdu v 6-7 domů a dám si ten půl litráček, takový hrnečky velikánský a tak je to takový už rituál a jsem na to zvyklý a myslím si, že dokonce ze zdravotního hlediska pro své zdraví dělám daleko horší věci, nežli to, že piju půl litru.
Takže vy taky jste sportovec, jezdíte na kole, kafe tedy nevadí, čemuž já nejenom věřím, také to tuším a mám ho ráda, tak co děláte špatně? Kuřák ne.
Ne, kuřák
tak,
ne.
Tak co děláš?
Já dokonce jsem tak hrozný člověk, že já jsem nikdy neskoušel kouřit. Mě to zkazil můj tatínek, který mi řekl, že když mi bylo asi 12 let, že bude postupovat jako zase jeho tatínek, můj dědeček, a že řekl, tady máš krabičku cigaret, aby si nekouřil tajně, je to hloupost, ale klidně můžeš. No toto ztratilo tu jako věc prostě, Ježíš Marian, něco dokážu, jako dospěli, takže nekouřím. Ale samozřejmě dělám chyby v dietě. Já to musím přiznat, že v dietě naštěstí, já to se musím pochválit, body mass index pořád ještě v normě, ale je pravda, že nějaké ty uzeniny a věci, které zakazují pacientům, tak konkrétně ty uzeniny, to bych neměl říkat do rády, ale já to řeknu, já někdy rozděluju jídlo na dobré a zdravé.
No, to dělá ale mnoho lidí, teď jste potěžil mnoho posluchačů.
A já si myslím, že nikdo nejsme dokonalí, takže měli bychom ten život nějak žít normálně. To zase říkal náš pan profesor Charvát, zakladatel naší kliniky, ten říkal, přece si kvůli zdraví nebudu kazit život. A já si myslím, že to je obrovská pravda. Ale ona je to obrovská pravda i proto, abyste žili tím zdravým životním způsobem, protože my můžeme si vymyslet nejrůznější doporučení. A když ta doporučení budou skutečně pro toho pacienta nepříjemná a limitovat, tak nebude respektovat nakonec žádné. Já opravdu říkám, dobrý, sportuju, nekouřím, no tak, že si vezmu, jsem tam tu uzeninu někdy, tak to někdy už už může si někdo dosadit, jak bude chtít.
Já myslím, že to slyší všichni velmi rádi, tu zlatou střední cestu. Co mě překvapilo, když jsem poslouchala některé vaše přednášky, jsou tam doporučené věci, co ano, dostaneme se k ním, jako třeba červená rýže, že doporučujete, že to je prý nějak úplně bezva potravina, nebo...
S tou červenou rýží, tam je to už opravdu až na hranici léků, protože tam oni jsou léky, které snižují cholesterol, těm se říká statíny, a vlastně takový ten přirozený statín je v té červené rýži. Takže dá se říct, že to je opravdu taková, někdy se tomu říká funkční potravina, že je to skutečně na rozhraní takového potravinového doplňku a vlastního léku. Ale takže červenou rýži doporučujeme, ale je tam třeba někteří pacienti jí zase právě proto, že tam je obsah těch statínů, tak jí zase nemohou třeba tolerovat, takže je to potřeba,
ale je individuální.
Ano. Je to individuální.
No, ale dobře, když jsme se teda toho dotkli, já se pak dostanu k té původní otázce toho, co ne. Ale jednou za půl roku nám to asi nic neudělá. To znamená třeba jednou týdně zhruba, když už teda je to skoro lék, tak jak byste ho v úvozovkách předepsal, když to nikoho zaujalo a řekl by, že to chce zkusit.
Já si myslím, že asi záleží třeba, když to ten člověk opravdu chce brát jako do spůlky lék, tak že by se měl i třeba domluvit se svým lékařem a udělat si kontroly, a jestli je to, záleží na tom, jak často je schopen tolerovat tu červenou rýži, ale proč ne několikrát denně? A záleží na tom, jaké bude mít výsledky.
Rozumím.
Kromě toho, oni se z toho vyrábí zase už potom vyloženě přípravky z červené rýže, a to už je zase něco
další úplně kategorie. Dáme si Holubí dům, krásnou to píseň pro našeho hosta.
To je krásný.
Je krásná. Já vám ji tam tady hezky nahlas.
Jirka Schellinger.
Ano, Jirka Schellinger. A budeme si povídat dál tedy k té otázce, co tedy ne a co mě tak hodně překvapilo. To vám řeknu za chvíli.
Český rozhlas Dvojka.
Náš dnešní host je pan doktor Richard Čiška, internista, kardiolog, pan profesor. Dostali jsme se vlastně nečekaně k červené rýži, jak je důležitá a dobrá. Ale co mě překvapilo z jedné vaší přednášce, že suplementace, jakoby doplňky vitamínů, že ne, docela takové výrazné ostré. Jste říkal, že dokonce vyrábíme drahou moč. No, já myslela, že v celku aspoň to C-čko, D-čko, který se doporučuje, dobrý si dá, tak mě poopravte.
Já bych řekl, že ty věci jsou dvě. Skutečně záleží na tom, jak ty vitamíny dostáváme. Když jsou to vitamíny v přirozené podobě, tak je to určitě dobře. A vitamíny, takhle C-čko, aby jsme dostali kurdě, jako je mývali skutečně ti námořníci, tak to se nám asi nestane. Ale měli bychom to C-čko získat, a získáme ho v paprice, získáme ho samozřejmě v citrusech, získáme ho ale třeba taky v bramborách. Takže toho C-čka je vesměs dost, a že by byla nějaká hypovitaminóza, není. A zase nějaké megadávky, které se zkoušely, opravdu obrovské dávky, tak ty se nepoužívají. Takže to negativní vyjádření u toho C-čka bylo zejména, nebo je zejména pro takové ty komerčně běžně dostupné, asi teďka někoho naštvu, ale taky zbytečně předražené vitaminové přípravky. Takže proti těm bylo toto směřováno, a kromě toho on je problém ten, že my, když máme těch vitaminů dost, tak vlastně ty vitamíny prostě nedá se, že by si člověk udělal vyšší hladinu a byl tím zdravější, ale prostě jen ztrácí a ztrácí je skutečně tou močí, takže opravdu ta moč potom obsahuje vysoké množství vitamínu C, no a je to akorát drahá moč, no, takže...
Takže je to tak, no jo, no.
A je to, bohužel, to platí nejenom, to platí pro nejen vitamíny, ale platí to i pro některé potravinové doplňky. Mě to někdy trošku zlobí, proto o tom mluvím, že pacienti odmítají osvědčené, oskoušené, schválené léky, protože nechtějí dostávat chemii, a potom si kupují za několik miliard, já si myslím, že to 4 až 6 miliard ročně se utratí za doplňky stravy, a ty nemají vlastně, ty jenom vlastně jsou, že neškodí. To je jediné, co se o nich ví. A to ještě není úplně pravda, protože samozřejmě dneska to, co se schválí, tak to je v pořádku, ale to, co si koupím na internetu, tak to potom přiletí někde z dálného východu a jsou tam nějaké plísně, které potom vedou a skutečně byly čaje, které byly čajem na játra a přinášely jaterní onemocnění, protože tam byly znečištění nějakými plísněmi a ti lidé to užívali. Takže takové možná banální věci jako vitamíny, potravinové doplňky a může to nejenom, já jsem dlouhou dobu jsem říkal, nejsem proto, ale aspoň to snad neškodí a ono to může někdy škodit.
Prostě se zdravým rozumem opatrně.
Já nějak čím dále tu medicínu dělám, tak si říkám, že je to méně o té medicínské vědě a víc je to o tom zdravém selském rozumu.
Hezká slova našeho dnešního hosta, internisty, kardiologa, pana profesora Richarda Češky na Dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové na Dvojce.
S profesorem Richardem Češkou dodávám já, internistou a kardiologem. Já jsem poslouchala jednu vaši přednášku a vlastně jsem se úplně zarazila nad tím číslem, že než my si dopovídáme za tu hodinu blízkých setkání, obrazně, neříkám, že se to stane v této hodině, ale že za hodinu je 5 nových případů srdečního selhání. To je vlastně, jako jste to propočítal jako průměr na to, jak často to je vlastně hodně, to je možná větší strašák, než který teď tady tak kolem nás pobíhá. Jenom se o tom možná tak často nemluví.
Já si myslím, že to je věc, o které by se mluvit mělo, protože samozřejmě v současné době žijeme v koronavirové pandemii, ale ta onemocnění srdce a cév, srdeční selhání a nakonec, ale to jde nejenom o srdeční selhání, to jde o cévní mozkové příhody. Když si představíme život po cévní mozkové příhodě, to je velmi často skutečně být odkázán na pomoc dalších, nikdy si nestoupnout, nezařídit si své základní věci. Jsou to otázky infarktu myokardu, takže já si myslím, že na ta srdečně cévní onemocnění se musí myslet a já jsem velký optimista, věřím tomu a ono se to stane. Možná to bude trvat rok, možná to bude trvat 2 roky, teď zase možná působím jako pesimista, ale my budeme mít po pandemii koronavirové, ale po epidemii kardiovaskulárních onemocnění mít nebudeme v nejbližších 10 nebo určitě 20 letech. Takže na ta onemocnění musíme myslet a musíme na ně myslet právě i v této době, protože řada pacientů nám nechodila do nemocnice a dokonce to, že nechodili, já už bych snad odpustil i to, že nechodili na kontrolu třeba vysokého krevního tlaku nebo vysokého cholesterolu, nebo když si napsali aspoň o recept a byli léčeni, tak to je v pořádku, ale když potom nechodili pacienti, kteří měli typické příznaky infarktu myokardu a nedostali se jednak včas, protože čím dříve můžeme léčit, tím potom můžeme rychleji zasáhnout a zlepšit prognózu toho nemocného, tak někteří se prostě do té nemocnice nedostali, protože umřeli v klidu doma, což se tak nějak trošičku nevidí, nebo možná se to v současné době, a zase pochopitelně se to možná trošku tato onemocnění dostávají do ústraní, ale nesmí to tak být. Já když vyjdu z takových těch obecných čísel, 15 000 úmrtí na koronavirus je hrozné číslo, za loňský rok to bylo 12 tisíc. Na kardiovaskulární onemocnění v posledních letech umírá 50 až 60 tisíc osob ročně. Takže je to pořád 5x tolik, nežli kolik zemřelo na koronavirus. A to ještě, já opravdu nechci, aby to vyznělo, že se nebojíme koronaviru, nebo že bychom ho měli podceňovat, ale pořád je to 5x méně a musíme vidět i tu budoucnost. A samozřejmě nejsou tu jenom kardiovaskulární onemocnění, jsou tady nádorová onemocnění mezi 20-30 tisíci úmrtí za rok. To všechno jsou věci, na které musíme myslet a musíme myslet, a tady se dostávám i na takovou svoji parketu, protože já přece jenom velmi se přimlouvám za prevenci a právě na tu prevenci v té době pandemie se velmi často zapomíná. Protože to každému přijde úplně v uvozovkách zbytečné, přece nepůjdu na tu kontrolu krevního tlaku, nebo nepůjdu teď si měřit cholesterol, když tam můžu potkat někoho s koronavirem. Samozřejmě je potřeba, pokud možno, všechno organizovat tak, aby ty kontroly probíhaly s co nejmenším rizikem třeba přenosu infekčních onemocnění, ale nemělo by se na ně zapomínat.
Děkuji, že o tom mluvíme a budeme pokračovat možná i pod heslem, učím si vaše slova, když není bolest, není problém. To zkusím rozvinout po písničce s naším dnešním hostem, panem doktorem Richardem Češkou na Dvojce. Krásně nám běží dopolední čas s panem profesorem Richardem Češkou, internistou a kardiologem. Já jsem uvedla, nebo ukončila předchozí vstup a uvedla tento vlastně větu, když není bolest, není problém. Vy jste to řekl, to je možná to, proč tak pořád pokulhává ta prevence v oblasti kardiovaskulární i vlastně možná metabolického syndromu, prostě věcí, které spolu souvisí, vy se jimi zabýváte. Je to tak? Lidi to nebolí, tak nepřijdou?
Je to určitě tak, ne nadarmo se říká, jak cholesterolu, tak krevnímu tlaku se říká, že jsou to tichí zabijáci. Takový tichý zabiják skutečně, ono je neštěstí, že vlastně o něm člověk nemusí vůbec vědět. To je samozřejmě ta nejhorší situace, že člověk nemá ani změřený tlak a nezná jeho hodnotu, nezná ani hodnotu cholesterolu. Bych se vás mohl zeptat, znáte svoji hodnotu cholesterolu?
No, víte, že znám z loňského února, ale nevím jí z hlavy. Ale vím, že to bylo dobrý. Byla jsem na testech. Ne, ano.
To je důležitý. Jako,
našla bych vám to v papírech.
To je důležitý, protože...
Ale to je rok stará informace, jestli to není špatně. To je otázka.
Určitě by to chtělo zase kontrolu nějakou a podle samozřejmě řady dalších parametrů na to jsou nějaká schémata. Ale... udělá se miliony vyšetření cholesterolu, ale spousta lidí neví, jaký cholesterol mají. Udělá se desítky milionů, deseti milionkrát se změří krevní tlak a lidé vlastně nevědí. Měl jsem to trošku vyšší, když se zeptáme, když přijdou na kontrolu. A to je možná škoda, protože vědět je základní. Takže v první řadě by to měl pacient o té chorobě, protože choroba to je, ať už je to porucha tukového metabolismu, ať je to cukrovka, ať je to vysoký krevní tlak, tak by to ten pacient měl vědět, protože teprve potom se nad tím může zamýšlet, jestli s tím něco chce dělat. A to je teprve ta druhá věc, že si mnoho lidí řekne, dobře, tak teď to tedy vím, ale ono mi to vlastně nic nedělá. A já si myslím, že v tom je veliký problém, že tady chybí, a jsem třeba hrozně rád, že o tom můžeme mluvit i v rozhlase, že by si lidé měli uvědomit, že i když to nebolí, že je to stejně důležité nebo dokonce důležitější, jako když si podvrknu v kotník, tak nebudu chodit běhat. A tak stejně tak a vezmu si nějaké léky, nebo mě ošetří.
Lehnu nebo něco.
Prostě, ale na zlomeném krevním tlaku nebo zlomeném cholesterolu by každý šel běžet maraton, že jo? To, kdyby šel ještě běžet maraton, tak udělá něco pro zdraví a to musel trénovat. No, takže o tom, že jsou to ti tiší zabijáci, to je jednoznačně pravda.
No, protože, pane profesore, umím si to představit, že no tak teď mi změří jenom tlak, řeknou mi nějaké číslo, opravdu mají pocit, určitě spousta lidí má pocit, že to je takové maličko, že to vlastně o nic nejde, ale ona je to ta kapka ke kapce, která může vést až vlastně k těm, jak jsme se bavili, třeba až katetrizaci. Vlastně.
To je právě to, že bychom si měli uvědomit, co je na konci. A na konci toho vysokého krevního tlaku je to, že ležím v léčebně dlouhodobě nemocných a nehnu polovinou těla a musí mě krmit sestřička a budu vzpomínat na to, jak mám skvělou rodinu doma. A to si myslím, že by si lidé měli uvědomovat a musí si to uvědomovat, protože to není žádné strašení. Tak to prostě je. A je to stejně s infarktem myokardu. Mně se někdy nelíbí, že mi lidé říkají, no jo, tak já bych radši umřel na ten infarkt, protože na nádor to se umírá tak složitě a je to nepříjemné umírání. Já nechci umírání, je vždycky složité a těžké, ale dobře, v současné době jednak nádorová onemocnění jsou mnohdy docela dobře léčitelná, ale samozřejmě i to umírání může být těžké, ale jestli si někdo myslí, že když má srdeční selhání a nemůže se nadechnout, nemůže se ani vyčistit zuby nebo se učesat, jak je dušný a má trvalý nedostatek dechu, no tak to je tak hrozná věc a to je tak hrozné i to umírání, že není to, samozřejmě všichni si představují takové to, že jdou v plné síle, že se ulehnou, dostanou infarkt a už se neprobudí. Ale tak to asi ve většině případů není.
Není. To se nám možná otvírá pro další vstup po písničce Michala Penka, kterou si pustíme ještě vlastně o vlastní zodpovědnosti za naše zdraví a k tomu máme ještě jedno hezké téma a má co říci náš dnešní host pan Richard Češka na Dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Profesor Richard Češka, internista, kardiolog, náš dnešní host a my jsme nakousli ještě témata vlastní zodpovědnosti každého člověka, tedy na tu prevenci jít na ní včas, možná i třeba žít život tak, abych tam možná nemusel a ne si říct, doktor to pak nějak udělá. No a do toho všeho jste mě překvapil informací, že máte ještě jedno takové trápení, že léčíte, energii vkládáte, pořád nic a...
No, to je právě taková věc. Já dovedu pochopit, když někdo neví o své nemoci, tak prostě není léčena. Dovedu pochopit i, že ty zlozvyky, že se někdo nebude hýbat, i ti kuřáci to mají těžké s tím přestáváním, to všechno dovedu pochopit. A co je opravdu nepochopitelné je, že my předepíšeme pacientovi, pacient dojde k lékaři dokonce, my mu předepíšeme léky a ten pacient je neužívá. A já jsem dlouhá léta v mládí jsem tak naivně vždycky, když jsem viděl, přichází pacient, nezlepšil se, další, zvýšil jsem dávku, nezlepšil se, dal jsem mu další lék. A tak ti pacienti zůstávali na stále vyšších a vyšších a dělá se to běžně, dělá se to ne, že bych to dneska třeba ani já nedělal. A zejména, když člověk má méně zkušeností, tak vůbec nepředpokládá, že by pacienti léky, které dostanou, nebrali.
A neřekli a, to, jako já je neberu, poslyšte. Já vám
naopak,
na to kašlu. Ne?
Naopak. Někdy to ty pacienti neprokouknou a je zajímavé, že když přijdou po půl roce na kontrolu a pořád ještě mají ty tři krabičky původní léku a další léky už nepotřebují napsat, tak to je podezřelé, že asi. Ale je fakt, že někteří pacienti si skutečně nechávají ty léky předepsat a dělali kolegové právě, kteří se zabývají hypertenzí, vysokým krevním tlakem, tak dělali takovou studii, protože se dá zjistit, která ta antihypertenzíva, ty léky ten pacient užívá, tak dělali u nejtěžších pacientů, to je specializované centrum, ten člověk šel k praktickému lékaři, ke specialistovi a pak do specializovaného centra a vybrali ty, kteří užívají 4 a více léků a zjistili, že 1/3 užívá jak má, 1/3 užívá něco a 1/3 neužívá nic. No to přece není vůbec možné. Proč tam ty lidi chodí? Já se to říkám, ale musí se na to minimálně teda lékaři by to měli na tuhle věc myslet a myslím, že každý pacient by měl být zodpovědný za to své chování v tomhle případě, protože to je opravdu velký, velký nerozum. No.
Pane profesore, já moc děkuju, že jsme spolu strávili hodinu. Byla pro mě krásná, pro vé srdce byla krásná. Věřím, že i pro naše posluchače. Mějte se hezky a jste zdrav.
Děkuju za pozvání, mějte se krásně.
Naším hostem byl kardiolog a internista pan Richard Češka. Příběhy z kalendáře budou samozřejmě po zprávách a já věřím, že vás, milí posluchači, nalákám velmi na zítřek, protože naším hostem bude ikona, zpěvačka paní Iveta Simonová. Já se těším moc, doufám, že i vy. Přeju vám krásný den.